Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց հայ-ռուսական միացյալ զորախումբ ստեղծելու համաձայնագրի վավերացմանը։ Սասնաց ծրեր զինված խմբի գործով հերթական դատավարությունն անցնում է լարված մթնոլորտում, դատավորը ստիպված եղավ վերացնել ավելի վաղ սահմանած սանկցիաները և անբաստանյալներին դատարան բերել։ Ֆիրդուսի տոնավաճառի հարակից տարածքի բնակիչները կառավարությունից պահանջում են հստակեցնել իրենց թաղամասի ճակատագիրը։ Ղարաբաղ այցելելու համար ադրբեջանական բանտում հայտնված բլոգեր Լապշինը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման։ Այսօր թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ Հեղինե Բունյատյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարան այսօր 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ղարաբաղ այցելելու եւ Ադրբեջանի պետականության դեմ կոչեր հնչեցնելու համար։ Ռուսաստանի, Իսրայելի եւ Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունեցող Լապշինը ձերբակալվել անցած տարեվերջին Մինսկում եւ արտահանձնվել Ադրբեջան, չնայած Մոսկվայի անհամաձայնությանը։ Համացածով իր տուրիստական գրառումներով հայտնի բլոգերը 2 անգամ եղել է Ղարաբաղում սոցիալական ցանցերում կոչանելով ճանաչել Ստեփանակերտի անկախությունը։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հորդորերը երկրի քաղաքացիներին զերծ մնալ Թուրքիայի ցերելուց, զգուշացնելով, որ նրանք կարող են կանգնել ազատազրկման վտանգի առաջ։ Բերլինը արմատապես վերանայում է հարաբերությունները Անկարայի հետ, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը, տեղեկացնելով, դիտարկվում է նաև Անկարայի նկատմամբ դիվանագիտական և տնտեսական պատժամիջոցների հարցը։ Կանսլեր Անգելա Մերկելը անհրաժեշտ և անխուսափելի է որակել այս քայլերը։ Շաբաթներ առաջ Թուրքիայի իշխանությունները ահաբեկչությանն աջակցելու մեղադրանքով Ստամբուլում ազատազրկել էին 6 իրավապաշտպանների, այդ թվում Գերմանիայի մի քաղաքացու։ Կիևում հարյուրավոր մարդիկ հարգանքի տուրք են մատուցել հայտնի լրագրող Պավել Շերեմետի հիշատակին, ով սպանվեց 1 տարի առաջ այսօրը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթունից։ Ցույցի դուրս եկած լրագրողներն ու իրավապաշտպանները երթով քայլել են դեպի նախագահական նստավայր ու ազգային անվտանգության ծառայություն, պահանջելով գտնել սպանության մեղավորներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խստորեն քննադատել է նախորդ նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտությունն ուսումնասիրող պաշտոնյաներին։ New York Times-ին տված հարցազրույցում Թրամփը պնդել է, թե ինքը ռուսների օգնության կարիքը չուներ մրցակցի դեմոկրատ Հիլերի Քլինթոնի վերաբերյալ վարկաբեկող տեղեկություններ գտնելու համար։ Մինչ այդ հորդվել է, որ Թրամփի ավագ որդին և նախագահական ընտրություններում նրա նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը համաձայնել են հաջորդ շաբաթ վկայություն տալ Սենատի հանձնաժողովում նախընտրական շրջանում ռուսների հետ ունեցած կապերի, այդ թվում պաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայի հետ հանդիպման մասին։ Ամերիկացի սենատոր Ջոն Մաքենի մոտ ուղեղի քաղցկեղ է հայտնաբերվել բժիշկների փոխանցմամբ 80-ամյա Մաքենին անցած շաբաթ վիրահատել են, սակայն նա դեռ պետք է քիմոթերապիայի կուրս անցնի։ Մաքենը հանրապետական կուսակցության ազդեցիկ դեմքերից է, 2008 թվականին նա կուսակցության թեկնածու էր նախագահական ընտրություններում։
Ցուն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք դատարան, որտեղ սասնածրեր զինված խմբի գործով քննությունը դեռ չմեկնարկած ուղեկցվում է անբաստանյալների եւ կարգադրիչների միջև հերթական վիճաբանությամբ, ինչի արդյունքում փաստաբաններից շատերը այսօր էլ ներկա չգտնվեցին նիստին։ Անցած տարի ոստիկանական գունդը գրաված զինված խմբի գործով վերջին շաբաթներին վերսկսած դատավարությունն ընթանում է աննախադեպ լարված մթնոլորտում։ Դատարանը, որը դեռ չի էլ հասցրել անցնել բուն գործի քննության, անընդհատ սանկցիաներ է կիրառում թե անբաստանյալների, թե նրանց պաշտպանների նկատմամբ։ Այսօրվա դատական նիստին հետևում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը։
Լուսինե, մի քանի ժամ տևած բանավեճից, մի քանի անգամ ընդմիջումից հետո դատարանը քիչ առաջ վերացրեց նախկինում իր կիրառած սանկցիան և դատարան բերվեցին սասնածրեր զինված խմբի 18 անդամները, այս պահին շարունակվում է դատավարությունը, ինչպես ենք զինված խմբի գործով 2 դատավարություն է ընդունում, այդտեղ 14 անբաստանյալների գործն է և այս դատավարությունը 18 անբաստանյալների գործով, ինչպես ասի, մի քանի ժամ բանավեճ էր տեղի ունենում, այս պահին էլ փաստաբանները միջնորդեցին, որպեսզի հետաձգվի դատական նիստը, նշելով, որ փաստաբաններից ոչ բոլորն են այստեղ ներկա, նիստի մեկնարկին 3 փաստաբաններ կրկին հրաժարվեցին կարգադիչների կողմից զնության ենթարկվել, վնդելով, որ դա խուզարկություն է և ապօրինի, և նրանք ազնագրություն կազմեցին և չներկայացան դատական նիստերի դահլիճ։ Այս պահին դատարանը կարծես թե սկսում է բուն գործի քննությունը, նա ասաց, որ ում փաստաբանները ներկա են ամբաստանյաններից, նրանց ինքնությունը պետք է պարզեն, եւ այստեղ 1-2 ամբաստանյաններ արդեն պարզել դատարան նրանց ինքնությունը, ինչպես ասացի, նաեւ երբեմն բանավեճերի եւ այսպես կարգադիշների միջև լարված իրավիճակում են ընդհանում դատավարությունը, մասնավորապես Դավիթ Գյուրջյանին կարգադիշն են այդպես էլ չթույլատրեցին, ու իր մոտ առկա ջրի շիշը ներս մտցնել, ինչպես նաեւ մի տարեց կնոջ եռագույն դրոշը չէին թույլատրել ներս մտցնել դատականիստերի դահլիճ, եւ բարբերաբար այսպես բանավեճերից հետո ի վերջո այս պահին շարունակում են դեռ դատականիստը։
Հաշվել տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ ազգային ժողովը 3 նախագահ ընտրեց գործող նախագահ Բակո Սահակյանին։ Վերջին 10 տարիներին Ղարաբաղը ղեկավարող Սահակյանը 3-րդ անգամ նախագահի պաշտոնում վերընտրվում է սահմանադրական փոփոխությունների շնորհիվ։ Այս սցենարը Ղարաբաղի հատուկեն տնդիմադիրները վաղուց են կանխատեսում, դեռ ամիսներ առաջ կոչ անում չգնալ ժողովրդավարական աննախադեպ հետընթացի անգեցնող այդ քայլին։ Ղարաբաղի իշխող վերնախավը միջդեռ վստահ է Սահակյանի ընտրությամբ կարդարացվեն ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ակնկալիքները։ Իսկ ինչ է մտածում Ղարաբաղի բնակիչները, որոնք են համարում Սահակյանի նախագահության տարիների ձեռքբերումները, և տեղյակ են առհասարակ, որ երկրում նախագահի ընտրությունը տեղի ունեցել, ու արդյոք համաձայն են, որ իրենց 10 տարվա նախագահը շարունակի մնալ նույն պաշտոնում։ Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանի հարցախույզը։
Տեղյակ եք, որ երեք նախագահական ընտրությունները են
Հայաստանում։ Ստեղ չեմ Հայաստանում։ Հայաստանում եմ եղել, ստեղ չեմ եղել։
Հա, իսկ ո՞նք ընտրեք, որ ձեզ հնարավորությունը տային է գործող նախագահին, թե ուրիշ տեխնատ։
Գործող նախագահ։
Չէ, դոկտորիակ է։
Անպայման։ Կարո՞ղ ես քաղաքացի։
Երեք նախագահական ընտրությունները են բարձր։
Լոսալը բաց չէ։
Չգիտեք ով է ընտրվել։
Ընտրվալը նախկի նախագահ։ Բայց ինչպես, ով ընտրալ, ինչ ընտրալ չգիտեմ։
Ընտրվել է Բակո Սահակյան։
Գոհենք։
Գոհենք, նրա նման պրեզիդենտ չկա, ավելի լավ աշխատում է։
Գիտեք ով ընտրվել։
Բակո Սահակյան։
Գոհենք։
Այո։
Իսկ դու։
Հա, դենքն է լակո։
Գիտեք ով էր
ընտրությունը։
Հա։ Իսկ գիտես ով ընտրվել։
Չէ։
Իսկ դուք տեղյակ եք, որ նախագահական ընտրությունները
ուրիշ մոլորակում են կապվում, կանոնից ընտրվում։
Իսկ ընտրությունից գոհ եք։
Տեղյակ
եք, որ նախագահական ընտրությունները ընտրվում։ Իսկ որ տեղյակ լինեք, հա ում կընտրեք դուք։
Դուք նախագահին, թե այլ։ Այլ նախագահների թեկնածուներին ծանոթ չեմ, ճիշտ ասած։
Երեք տեղ եք փորձում նախագահական ուսումներին։
Դո։ Հա, հումսա բրզալ, խավար չունիք։ Հայլել, հա։
Գիտեք ով անցել։
Ոյ, դեմին Ալի Ղարաբաղցի Ալի ընտրվան։
Իսկ ո՞վ կուզեիք ընտրեիք, եթե դուք ընտրել լինեիք։
Ա, բայց շատ դժվար հարց եք տալիս։
Ոյ,
տեխնատուները շատ կան, բայց դե գործող նախագահանսկի փիշ չէ, հենա, Փարքասո։
Ինքն է ընտրվել։
Գիտեմ թա, հա, վախ, ի խմբայում գնակ է, չկասը, դե հեսա պրսեք տանի մին պատիվ տամ, դի լավ խաբար ասեցիք։
Ների մասին կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանություն տվեց հայ-ռուսական միացյալ զորախումբ ստեղծելու համաձայնագիրը, որը 3 էլ Ռուսաստանի օրենսդիր մարմինն էր վավերացրել։ Ռուսաստանն ու Հայաստանը միացյալ զորախումբ ստեղծելու ուղղությամբ աշխատանքներ են սկսել ապրիլյան պատերազմից հետո անցյալ տարվա աշնանը։ Զորախումբը ստեղծվում է Կովկասյան տարածաշրջանում կոլեկտիվ անվտանգության կողմերից յուրաքանչյուրի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Այն պետք է իզորու լինի համարժեք արձագանքել զինված ագրեսիա։ Հայաստանցի փորձագետները միջդեռ կասկածում են, որ որոշում կայացնելիս հավասարության սկզբունքը կպահպանվի։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի համաձայնագիրը վավերացնող օրենքի նախագծին, որպեսզի ցանկացած միջազգային պայմանագիր, համաձայնագիր վավերացվի ազգային ժողովի կողմից, խորհրդարանը պետք է օրենք ընդունի կառավարության առաջարկությամբ, ուստի գործադիրն էլ այսօր հանդես եկավ համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վիգեն Սարգսյանն ու Սերգեյ Շոյգուն անցած տարվա նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում կնքեցին Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի միացյալ խմբավորման մասին համաձայնագիրը։ Ըստ փաստաթղթի, միացյալ խմբավորման հիմնական խնդիրներն են տարածաշրջանի սահմաններում Հայաստանի և Ռուսաստանի դեմ զինված հարձակման անմիջական նախապատրաստման ժամանակին բացահայտումն ու դրա հետ մղումը Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի խմբավորումների փոխգործակցությամբ։ Փաստաթուղթը մանրամասնում է, խնդիրներից են նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի պետական սահմանի ցամաքային մասի պաշտպանությունը, այդ թվում ՀԱՊԿ ուժերի և միջոցների հետ համատեղ, օդատիեզերական տարածությունում Հայաստանի և Ռուսաստանի պետական սահմանի ծածկապաշտպանությունը, հակաօդային պաշտպանությունը, զբաղեցրած շրջանների տեղանքի սահմանագծի դիրքերի և օբյեկտների պահումը, Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի փոխգործակցությամբ հակառակորդի ներխուժած զորքերի խմբավորումների ջախջախումը և այլն։ Միացյալ խմբավորման կառավարման համար ստեղծվում է Միացյալ հրամանատարություն, որը գլխավորում է Միացյալ խմբավորման հրամանատարը։ Միացյալ խմբավորման հրամանատարին նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, համաձայնեցնելով Ռուսաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հետ։ Միացյալ խմբավորման հրամանատարը ենթարկվում է խաղաղ ժամանակ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին, իսկ ագրեսիայի անմիջական սպառնալիքի ժամանակաշրջանում և պատերազմի ժամանակ ստեղծվող իրավիճակից կախված Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին կամ Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի զորքերի հրամանատարին, Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի և Ռուսաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի որոշմամբ։
Երևանի կենտրոնում Ֆիրդուսի տոնավաճառի տարածքում կառուցապատող ընկերությունը Չնայած տոնավաճառի աշխատողների դիմադրությանը երեք սկսեց քանդել բացօթյա տոնավաճառը տեղում հերթական էլիտար թաղամասը կառուցելու նպատակով։ Ֆիրդուսի տոնավաճառի հարակից տարածքի բնակիչները մտավախություն ունեն, որ տոնավաճառից հետո հերթը իրենց շենքերին է, այսօր նրան կառավարությունից պահանջում էին հստակեցնել, արդյոք իրենց ևս սպասվում է Երևանի կենտրոնի գերակա շատ ճանաչված շենքերի հարյուրավոր բնակիչների ճակատագիր, ովքեր տարիներ շարունակ չեն կարողանում ստանալ կառուցապատողի խոստացած փոխհատուցումը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում.
Այսօր կառավարության շենքի դիմաց հավաքված Ֆիրդուսի տոնավաճառի մոտ ապրող բնակիչները բողոքեցին։ Ողջ գիշեր Երևանի քաղաքապետարանը ապամոնտաժել է հարակից բացօթյա շուկան և խաթարել իրենց հանգիստը։
Երեք գիշերը, որ եկան, ասված գիշերը, ոչ ժուռնալիստ կար, ոչ բան կար, ոչ զանգեր կար, լրագրող բան չկար։ Ասված իսկական տվին ճարտում չէ, մեկ գորմամա մերս հիվանդ տակցա մեջ ճշուն բարձացել, հեշ մեջներ չհամար դասից մա շտապոց ոչ մի բան։ Առանց ոչ էի գալիս, պատասխան տենց։ Երեք գիշեր լավ ասած, ասված ժուռնալիստ չկա, բան չկա, ճարտում չէ, ճարտում տվին ճարտեցին, հա։
Իսկ քաղաքապետանից մարդիկ։
Ման ոչ է, տեղականներ, հետո
Հայտոյանը։
Հետո են ճարտեղեն բաժնի վաճեն։ Երեք հատ քանդող բրիգադեր, մեկը քանդող է, մեկը սվարկանող է, մեկն ինչ էր ասեց։ Հա, երեք բրիգադ, ասում եմ, երեք բրիգադ են։ Խոսում են բավոր մարդ, մեկը ջուր են տալիս, բան են կան։
Տոնավաճառի ապամոնտաժումը սկսվեց 3, չնայած առևտրականների դիմադրությանը ու բողոքներին։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները հայտարարում են, որ տոնավաճառի հետնամասում սկսվում է նոր էլիտար թաղամասի շինարարությունը և տաղավարները քանդելուն այլ ընտրանք չկա։ Բողոքի ելած երևանցիները մտահոգություն ունեն, որ տոնավաճառը ապամոնտաժելուց հետո հերթը կհասնի իրենց տներին։ Վաղուց են լսել, որ իրենց սեփական տների տարածքը հանրային գերակա շահ է ճանաչվել, բայց որևէ մեկը մինչ օրս իրենց մոտ չի եկել, պարզաբանումներ չի տվել։
Ոչ ինվեստորն է գալիս մեզ հետ խոսելու, ասում են ով է արել, ասում են փողոցը գնված է, դրա համար ենք մենք հիմա ապամոնտաժում։ Փողոցը ո՞նց կարա, այդ փողոցը վաղ այդ մարդը որ արել է, ասի սեփականության վրայով էդի փողոցն է, որ ես քայլում եմ։ Կարող է ասի մի գնա, այսինքն ես պիտի վերտալյոտ պատվիրեմ, որ վերտալյոտով գնամ խանութ։
Ֆիրդուսի փողոցի բնակիչները նաև մտավախություն ունեն, որ իրենց սեփականության համար համարժեք փոխհատուցում չեն ստանա, հակառակ դեպքում ասում են համաձայն են լքել իրենց տները։ 2007 թվականին, ինչպես բնակիչներն են ասում, փոքր կենտրոնի վերջին հողակտորը ճանաչվեց հանրային գերակա շահ, նպատակը տարածքը էլիտար թաղամասի վերածելն էր։ Քաղաքացիների մի մասը հավատալով շինարարական ընկերությանը թույլատրեց քանդել իրենց տները, կարճ ժամանակ անց կառուցապատող Glendale Hills-ը սնանք ճանաչվեց, տները լքած քաղաքացիների մի մասին փաստացի մինչև օրս թողնելով անօթևան։
Մի Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, այսօր Բաքվում հանգուցալուծվեց Ղարաբաղ այցելելու համար ադրբեջանական բանտում հայտնված ռուսաստանցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի դատական գործը։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը նրան 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց։ Անցյալ տարի Մինսկում ձերբակալված, ապա Բաքվին արտահանձնված 40-ամյա բլոգերը մեղավոր է ճանաչվել Ղարաբաղ այցելելու, ադրբեջանի պետականության դեմ կոչեր հնչեցնելու համար։ Տուրիստական նոթերով վարձած տիրույթում հայտնի բլոգերը չի ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Ազաբաբյանն է պատմում։
Բաքվի դատարանն այսօր 3 տարի ազատազրկման է դատապարտել հայտնի բլոգեր Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Մեղադրող կողմը պահանջում էր 6.5 տարվա ազատազրկում։ Իր վերջին խոսքում Լապշինը մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում եմ նրա խոսքերը ըստ Ինտերֆաքսի. Ես մեղավոր եմ Ադրբեջանի ժողովրդի առջև միայն նրա համար, որ իմ գործողություններն ադրբեջանցիներին ցավ են պատճառել. Ես հասկանում եմ ինչքան կարևոր է Ղարաբաղը Ադրբեջանի համար. Ես որևէ ձևով հանցավոր կապի մեջ չեմ մտել Հայաստանի կառավարության հետ»։ Ասել է բլոգերը հավելելով. «Հուսով է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը կկարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում»։ Լապշինի փաստաբան Էդուարդ Չերնին դատարանին խնդրել է արդարացնել Լապշինին։ Լապշինն իր հերթին իրեն մեղավոր չի ճանաչել, ասել է, որ իր ճամփորդությունները Ղարաբաղ տուրիստական ճամփորդություններ են և որևէ քաղաքական ենթատեքս չունեին։ Բաքվի վարկածով Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի Լապշինը 2 անգամ 2011-ի ապրիլին և 2012-ի հոկտեմբերին այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ, խախտելով Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի մասին օրենքի մի շարք դրույթներ, բայց այդ Լապշինը Բաքվի պնդմամբ սոցիալական ցանցերում կոչեր անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Ընդ որում Լապշինի փաստաբան Էդուարդ Չերնին ասել է, որ դատավճիրը ավելի քան լավն է և չի բացառել, որ բլոգերին արտահանձնեն Ռուսաստանին, Իսրայելին կամ Ուկրաինային։ Արտահանձնումը հնարավոր է, Ադրբեջանի օրենսդրությունը դրա հնարավորությունը տալիս է միջազգային նորմերի համաձայն, դրա համար անհրաժեշտ է, որ այդ երկրներից գոնե մեկը դիմի Ադրբեջանի իշխանություններին և որ ինքը Լապշինը նման ցանկություն հայտնի։ Դեռ այս հարցը չեն քննարկել, ասել է փաստաբանը։ Հիշեցնեմ, Լապշինը ընդգրկված էր Ադրբեջանի տխրահռչակ սև ցուցակում, ցուցակումար կամ մարդկանց մուտքն Ադրբեջան արգելված է։ Այդ ամենայնիվ 2015-ի հունիսին Լապշինը Վրաստանի տարածքից մուտքեր գործել Ադրբեջանի տարածք ուկրաինական անձնագրով։ Լապշինին մեղավոր են ճանաչել Ադրբեջանի օրենսդրության 2 հոդվածով։ Հիշեցնեմ, անցած տարի դեկտեմբերի 16-ին Ալեքսանդր Լապշինին ձերբակալել են Բելարուսում Ադրբեջանի պահանջով, իսկ փետրվարի 7-ին հապկանդամ Բելարուսի իշխանությունները նրան Մինսկից արտաքսել են Բաքու։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկման թերթել օրվա մամուլը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ թերթը գրում է. Հյուսիսային պողոտայի կառուցման հիմքում բազում մարդկանց արցունքներն ու տագնապներն են անթեղված։ Մանավանդ վտարումների առաջին փուլը Շահաբասի ժամանակներն էին հիշեցնում։ Սրով ու հրով, ծեծով ու ջարդով մարդկանց վրընդում էին իրենց բնակարաններից, հատուցումներն էլ կամայական էին, մեկին շատ, մյուսին աննշան։ Ոտնահարվում էին մարդկանց սեփականության բնակվելու, սեփական գույքն իր հայեցողությամբ տնօրինելու իրավունքները։ Այն ժամանակ դեռ համացանցն ու Facebook-ը չկային և մարդկանց իրավունքները պաշտպանում էին հատուկ ենթ փաստաբաններն ու թերթերի լրագրողները։ Ուժերը խիստ անհավասար էին դատական կարգադրիչների, ոստիկանների, կառուցապատողների դեմ, որոնց ետևում իշխանություններ կանգնած։ Հանձին Ռոբերտ Քոչարյանի հիշեցնում է հրապարակն ու ամփոփում. Բայց ոչ մի պողոտա, որքան էլ գեղեցիկ լինի, մի քաղաքացու ցավում օրմոք չարժի, նման ծրագրեր էլի կլինեն, Ֆիրդուսի թաղամասի օրինակով, բայց մարդկանց ցավեցնել պետք չէ, ոչ մի կառույց չարժի դրան։ Հայկական ժամանակը շարունակում է քննարկել Հայաստանում ռուսերենին կարգավիճակ տրամադրելու աղմուկ հանած առաջարկը։ Թերթում կարդում ենք. Հայկական նմուշի վարորդական վկայականները Ռուսաստանի տարածքում աշխատողների համար անօրինական հրճակել է, ինչ խոսք հիմնականում քաղաքական պատճառներ ունի։ Սակայն հարցը դիտարկենք զուտ տնտեսական տեսանկյունից։ Ռուսաստանի իշխանությունների նման գործելակերպն ըստեյության պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանը տնտեսապես մեծ կախվածություն ունի այդ երկրից։ Հենց այդ կախվածության արդյունքում էլ Հայաստանը դարձավ Ռուսաստանի շահերը սպասարկող եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Այսօր ակնհայտ է, որ ԵՏՄ կոչող այդ կառույցը Հայաստանի տնտեսության համար որևէ դրական հեռանկար ապահովել չի կարող։ Մյուս կողմից իրավիճակի ամբողջ ողբերգականությունն այն է, որ առնվազն տնտեսական տեսանկյունից ԵՏՄ-ն արագորեն լքելու տրամաբանական հնարավորություն չկա։ Կարելի է պատկերացնել, թե ռուսերենը պետական լեզու հռչակելու առաջարկը վարորդական իրավունքների հետ կապելու ունակ Ռուսաստանի իշխանությունները ԵՏՄ-ից հեռանալու դեպքում ինչերի են ընդունակ։ Ամենամեղմ հակակայելը, որ այդ երկրի իշխանությունը կկիրառի մեր դեմ, իր շուկան մեր առաջ փակելն է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Նախատեսել ենք այսքանը, ռադիոյեթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։